While I have been serving in this
calling, I believe that we sing primary In Bol Eliza, but Gukhtin is in Dono de Hamt Tadaltak. Lucas was in Tunish Kirata Tents. Lucas is Tilin Tonk Kodig, Espanhil Tertajba. Caitlin is Lady Tim Hitch, son of Jacho. Nama Gukhtin is in Anger Dorje Hit Tir. Cheating us the Vigit Sujil. Би хүүхдийн хэсэгт ороод Мартагийн хажуу суухад тэрээр гараараа миний гарыг барин халамжилсан юм. Та эдгээр хүүхдүүдийн царайндах гэрлийг анзаарсан уу? Танай гэрт болон эрен тойронд ч амьдардаг хүүхдүүд хэн бэ? Тэднэр ухаар, тэдний тухай бод. Хаант улсад орохын тулд бид хүүхэд айдал хүлцэнгүй, номхон, даруухан, төвчээрт хайр дүрэн болох ёстой гэж аврагч бидэнд заадаг. Гэвч итгэл найдвараар дөрөн хүүхдүүд маань бидэн рүү ирдэг хэдий ч тэд доройтож буй дэлхийн сорилтуудад тулгардаг үлээ. Эдгээр хүүхдүүдийн нүдэн дэх итгэлийн гэрлийг хамгаалахын тулд биднээс юу шаарддаг вэ? Хүүхдийн амьдралд зөв шударга гэр бүлийг орлох чадах нэг их нөхцөл байдгүйг бид мэднэ. Харин өнөөдрийн хүүхдүүдэд халамжид эцэхээс гадна тэдэнд бидний хамгаалалт, сургаал, хайр хэрэгтэй. Ахагч нараа, хүүхдүүдэд хамгаална гэдэг манд бид тэдний амьдралд ариун сүнсийг өрн авчирч, зүрх сэтгэлд нь сүнсний баталгааг мэдрүүлэх үүс орчноор бид хангаж өгөх ёстой хэлнэ. Энэ нь хинэггүй байдал, үл тоомсорлолт, хүчирхийлэлт, хатуу ширүүн харьцаа, дарамтлан ашиглах талын аль ч хэлбэрийг үл хамруулахыг хэлнэ. Есүс түүний дагуулал нь маш ноцтой бөгөөд бид хүүхдүүдийг хит өвлөх эсвэл дутуу үнэлэх, дураар нь тавих, төлөвлөгөө зориггүй байлгах, хуваа хичээсэн болох зэрэг бусад хор хөнөөлтэй нөхцлүүдээс бас хамгаалах хэрэгтэй. Аль аль нь хүүхдийн ариун сүнсийг танин мэдрэх, итгэх болон удирдуулах чадварыг зогсон мохоо болгодог. Хүүхэд нас бол амьдралын бусад цаг үеэс илүү сайн мэдээний үнэд нээлттэй байдаг бөгөөд хамгаалагдсан хүүхэд нас гэдэг нь хүүхдүүддээ зөвийг сонгоход сургам хүчрэгжүүлэх амьдралын цорын ганц боломж юм. Юу заах олж мэдэх нь хэлбэрх юм. Хүүхдүүддээ юуг заах вэ гэдгийг судрууд болон бошиглогчид тодорхойлж өгсөн байдаг. Нифа ишлэгтэй мөн бид Христийн тухай ярих, бид Христэд баясах, бид Христийн талаар номлох, бид Христийн тухай бошиглох, мөн бид өөрсдийн бошиглолуудын дагуу бичих, бидний хүүхдүүд нүглээс ангижрахын тулд ямар их сургуулийг хайж болохыг мэдж болох хэмээн хин тул боллоо хэмээн дүгнэн хэлжээ. Христ болон түүний сайн мэдээг заахыг мэдснээрээ бид юу их ёстой вэ? Бошиглогчдын зөвлөсөний дагуу гэр бүлийн залбирал, судраас суралцах, гэр бүлийн үчи хийх зэрэгт бид гэр бүлдээ цаг гаргаж эхлэх нь чухал. Энэ зөвлөмжийг байнга сонссоор багт хэтэрхий амрах юм шиг санагддаг болчихсон уу? Эсвэл бид ямар нэгэн зүйлийг нэмж хийх гэхээр хэтэрхий их цаг авахар тийм завгүй юм уу? Бидний гэр бүлийн манд бишрэл нэг их үрдөнтэй биш мэт санагдах үед бид дуулууртай байснараа Тэнгэрийн цонхыг нээж их эзний ажлуудыг өрн эрүүлдэг гэдэг би хэрчилж байна. Баримтаас үзэхэд бидний хувийн дуулууртай байдал болон амьдралын хэсэг бүрдэх дуулууртай байдлуудын жишээнүүд нь хүүхдүүдэд маань сайн мэдээний гол хичээл болж байдаг. Тиймээс сайн мэдээг суралц, судал, амьдралаа дагаж амьдар. Бид өөрсдийн мэддэггүй дагаж амьдардаггүй зарчмуудыг бусдад зааж чадахгүй. Бид хэн болох, сэтгэл зүрхэнд маань юу байгааг хүүхдүүд маань бидний бодсноос илүү хурдан ажиглан мэдчихдэг үлээ. Тиймээс хүүхдүүдийг хайрла. Хүүхэд байхад минь намайг хайрладаг гэдэг мэдэрч байсан учраас аврагч надад хайртай гэдэгт итгэх нь надад амархан байсан. Үр хүүхдэд хайр ба зөв шударга байдал төсгөн хүмүүжүүлэх ариун үүргээ ойлгодог эцэг эхийн гэртэл хүүхдүүд өсч хөгждөг юм. Гэхдээ бид бүгдээрээ үүнд тусалж чадна. Эргэн тойрондоо бүх хүүхдүүдийг анзарч нэрийг нь тогтоож ав. Дараа нь тэднийг урьж, сонсож, уурам өгч, чиглүүлж, хүчрхэгжүүлж, үйлчилж, гэрчлэлээ хуваалц. Таны хайр хүүхдийг аврагчийн хайранд авчирхад туслана. Василий бол ихэнх цагаа гудамд өнгөрөөдөг хүүхэд бөгөөд эцэг эх нь түүний үннийг эрэхтэн тусалж дэмждэг юм. Тэрээр өөрийнхөө хотод байдаг сүмийн жижиг салбарыг олоод сүмийн бүхий л үйл ажиллагаанд ирдэг байв. Тэр бас өөрийн 3 эрэгтэй дүүгээ сүм рүү авчирдаг болсноор бусад найзуудаа ч гэсэн хүүхдийн хэсэгт авчирсан юм. Түгээр зогсохгүй. Тэр хэсэг дэх хамгийн том хүүхдийн хэсэг нь сүмийн гишүүн бус тэдгээр бяцхан хүүхдээс бүрдсэн байв. Тэд үнэн татагдан сайн мэдээний гэрлэн тэдний нүрэнд гэрэлтэж эхэлсэн байлээ. Тэр жижиг салбарын залуучууд, залуу насны төрөгчд, номлогчд, багш нар, зэрэгтний үдирдэгчд болон салбарын бүх гишүүдэр эдгээр хүүхдүүд өргөдөж, хамгаалуулж, заалгалж, мөн хайрлуулж байв. Таны эргэн тойронд байгаа хүүхдийн хэсэгт ч байдаг хүүхдүүдийн тухай боддоо. Танаа салбарт болон хэсэгт ч байдаг хүүхдүүд хэн бэ? Тэнд чин Василитэй адил таны тусламж хэрэг болсон хүүхэд байна уу? Би эдгээр хүүхэд болон тэдэнтэй адилхан хүүхдүүдийн тухай бодохдоо аврагчийн энэ твд айлчилсан үйл явдал үндэслэн агуу найдварыг олж мэдэрдэг. Аврагчийг үзэгдэхээс өмнө болсон их салих, газар хөдлөл, түүмөр, хуй салих 3 хоног үргэлжилсэн нүмерсэн харахуй санагтун. Эдгээр үйл явдлыг үзсэн хүүхдүүдийн тухай би ихэнхдээ боддог юм. Тэр би зөвхөн тэдний эцэг эхийн зүрх сэтгэл дэх айц болон санаа зовлтыг л төсөөлж чадах юм. Дараа нь аврагч үзэгдээд тэдний бяцхан хүүхдүүд нь түн дээр авчруулагдахыг цуглсан олон зэрлэг болгоо. Тэдгээр эцэг эхчүүд аврагч руу хүүхдүүдээ авчрахыг ямар хүслэн болж байсан бол. Дараа нь тэд аврагч хүүхдүүдийн төлөө үйлж тэднийг нэг нэгээр нь ажиллаад тэдний төлөө эцэгт хандан залбирч тэнгэр элчүүдийг дуудан хүүхдүүдийн тогнуулахаар явуулахыг тэд харцгаасан. Энэ явдал нь аврагч болох агуу хамгаалагч, гайхалтай багш, хайр болон ангаахын мөнхийн их булаг гэдгийг бидэнд сануулдаг билээ. Өнөөдрийн харанхуй биднийг нөмрөх үед бид ч гэсэн өөрсдийн хүүхдүүдээ аврагч руу аваачхаар залгуулсан бөгөөд ахлагч баалард бид бол өнөөдрийн хүүхдүүдийг хайр, халуун итгэл, тэдний хинбэ гэдгийг ойлгох ойлголтоор хүрээлэн хүлээн авахар томилгдсон хүмүүс юм аа хэмээн бидэнд сануулсан. Ахагч нараа, их хүний хувьд, хүүхдийн хэсгийн үдирдэгчийн хувьд хүүхдүүдтэй ажиллах гэдэг нь амар ажил биш гэдгийг би мэднэ. Хүүхдүүдийг хайрлаж, хамгаалж, заах гэдэг нь их анхаарал халамж шаарддаг бөгөөд ихэвчлэн урам хугармаар, заримдаа туйлдмаар, хүчин чармайлтын үр дүн нь удаан хүлээгдэж мэдэгддэг ажил юм. Гэвч бид өөрсдөө түүн дээр очихоос нааш хүүхдүүдийг аврагч дээр авчрах гэдэг нь амаргүй бөгөөд энэ нь маш нихур ажил юм. Бидний туслах түүнийг болон түүний сүнсийг эрэл хийснээрээ бид гайхамшиг үзэх болно. Бидний өөрсдийн мань зүрх сэтгэл өөрчлөгдөж бид ч мөн адил хүлцэнгүй, даруухан, төвчээртэй, хайраар дүүрэн бүх зүйлийг хүлцгэд бэлэн болж байгаагаа мэдрэх болно. Сайн мэдээний гэрэл бидний өөрсдийн мань дүр төрхөнд хүрч ирнэ. Миний нэрээр ийм хүүхдүүдийг хүлээн авсан хэн боловч намайг хүлээн авсан хэрэг хэмээх аврагчийн хэлсэн үгийг бид ойлгох болно. Би аврагчид хайртай бөгөөд надад та нарт мөн хүүхдүүдэд мань өгсөн түүний гитлгэлийн хүчийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Аминь.